Авторът. И неговата публика.
Здравейте, драги слушатели, аз съм Божидар Томов, а пък авторът е... След няколко мига ще ви кажа кой е авторът. Днес, противно на практиката и традицията на предаването ни, няма да говорим за Валери Петров. Нито аз, нито който и да било друг тук в студиото. А колко много може да се говори, знаете. За поета, за драматурга, за кинодраматурга, за преводача. Но той самият предпочета да бъде така. Без официалности, без церемонии и слова. Авторът, както разбрахте, е Валери Петров. И то със своите нови стихове, които ние го поканихме да прочете пред микрофона на програма Христобот.
Да започнем с едно стихотворение, неотдавна писано, което се нарича «Гостът». До днес не вярвах в случки като тая, но ето, че в работната ми стая бях посветен от гост един неканен и който ми се стори някак странен, неловък, смотан, както казва днес. Така че в миг събуди интерес и чувство на симпатия в мене. Понеже го усетих, че смутен е, поканих го да седне и цял час вървя една беседа между нас. И всичко беше чудно, непонятно, но нещо неочаквано, приятно строеше като мед, като балсам към мен от него. И се чувствах сам по-честен, по-безкорист, по-безгрях, отколкото до срещата ни бях. И питах се, отде го знам, тоз мъж? И както тъй се питах, изведнъж той стана пред очите ми прозрачен, помаха ми с ръка по странен начин и в миг изчезна, сякаш беше сън. Потърсих го в стаята, изкочих вън, огледах се, от него ни следа. И казах си тогава, ами да, как няма да изчезне, като ти измисли го и в него въплоти скръпта си по нея скромни, смотани, които май изчезват от живота ни. Лош миг. Ей ме е седнал да пиша, но съм толкова тъжен по обществена линия, че усещам се длъжен да послужа и пусна лъч надежда в стиха си. Но понеже кръчката на лъжата са къси, ще си кажа нещата мрачени, както си са. Като вината за това отнеса към някакво пристъпче на депресия тайна, без причини обществени и изобщо нетрайна. Спасителна мисъл ви започвам. Тези са яхти, палати, досега непознати. Това страшно безочие, което казва какво че е зле населението. Увеселението, нали, в тази останала без закони държава за нас продължава се тъй буйно и вихрено и се тъй безнаказано. Но той всичко от други толкова с пъти е казано, че дори за перо като моето сръчно оказва се мъчно да изкаже по-ново му своята болка от него на то, с който чете го. А това да е ново, поетичното слово, при всички писатели, моя милост включително, поради суетата ни, е дори задължително. Въобще лоша работа. И ето ме спирам и захвърля писалката, дори не намирам за първи път днес една от тунес патентовани мои, откакто се зная, за въртулки към хумора, разведряващи края. Това тръгва от далечни времена, от гръцко класическо време. Нарича се Зенон. Зенон, философът от древна Елея, твърдял, че най-бързата по той време стрела не могла да достигне целта си, понеже ви преди той се налагал да извърви половината път, делящия от нея, след което пък трябва да бъде измината и половината от половината, която оставила и, и летейки нататък и оставал остатък все по-кратък и кратък, но и всичко по-горе, разбира се, аз си го мисля за нас си и по-точно за мен си, наближаващ към края. Ако верна е тая, както казват, апория, аз трябва да мина като стрелата една половина от пътя към него и нататък все тъй, докато на смъртта й умръзне да чака и си тръгне към мрака, от който дошла е. А за мен, то се знае, това без съмнение ще е много добре. Не знам смъртен комуто да се иска да мре. Огорчаваме само, че самия Зенон, опровергавайки своя собствен закон, ритнал камбаната и се скъсал тефтера още в петия век преди новата ера. Thank you. Четох неодавна историята на Илинденското въстание. Имаше там и героични, и трагични неща. Един момент ми подейства по-силно от другите и за него написах това стихотворение, наречено «Жените от Банско». Аз не съм по историята, но от два дни живея с акустическо чудо, породено от нея. Ето какво бе то. От брошурка една узнах малка подробност от една скръвнина в есента на 1903-та след разгрома на банската Радон Тодева чета. Мъжете избити в селото Вой, но човек един минал и рекал им той: не мойте да плачете, че турците, щом влезат у Банско, ще горят него дом, дето плачат почетник. И жените се криели, и на воля ревели, и пищели, и виели в мази и скривалища, под черджета и халища. Та такава бе случката с жените от Банско, тегло кърваво, българско, македонско, балканско. И сега сам с брошурката в своята работна стая, макар в началото да признах, че не знае много-много историята, сякаш чувам потресен от онази далечна след илинденска есен на жените под чергите приглушения вой, и се чудя как той акустично нелесно обясним феномен не бил чут от аскера, а е стигнал до мен. Едно съвсем късичко и есенно, неотдавна писано, наречено октомври, по заглавието личи. Топло слънцето грее, гората е спознатата своя позлата и спокойно окото ми гълта на октомври палитрата жълта. Няма вятър и без шумолене меко капят листата край мене, и те сякаш недопроумели какво беше, защо са живели. Все по-нагоре, Читателят сигурно ще ме обвини в дребнотемие с оглед на нелеките дни, които живеем. Ала имаше, знае, нещо повечко в тая случка с първата мравка, дошла в моята стая. За да бъде по-ясна тази моя история, трябва да кажа, че от двата етажа на нашата къща моята втория и от зимника мравките не веднъж и не дваш са превзимали първия приземен етаж, но до мен не са стигали. А това същество, да го питаш какво диреше горе. Импулсът ми пръв бе напълно естествен, чувствах жажда за кръв, пък била тя и мравча. При представата как той първопроходец праща радиознака, тръгвайте, чисто е. И как в последствие от мазето ще помчне неизбежното бедствие. Ала както с мен става, твърде рядко ви, една друга представа над страха ми надви. Представих си колко е бил длъжен да лази той малък приятел по стени и первази, да се лута тук горе сред планински вериги от нечетени книги. Това всичко представих си и моментната злост към незвания гост ме напусна изцяло и реших, че не бива да се убива той порив ексцелсиор, вечен в клетката жива, към някаква снежна висота немислима, без други причини, освен той, че я има. И с тези мисли на малкото насекомо простих и дори си намислих настоящия стих, докато 5 секунди се гледахме двама, стоя мравешки Амундсен или Васко да Гама.
Авторът. И неговата публика.
Авторът и неговата публика представени ви, драги слушатели, авторски рецитал на поета Валери Петров. Нови стихове.
Стихотворение, което аз си харесвам, дано харесате и вие, сякаш малко друг тон, може би малко по-сериозно от тези, които го заобикалят. Нарича се стомната. Груба, проста, с две ивици, изорани с гребенче, на вълнички, потъмния като угър корем, тя в дома ми тъй чужда е на стила му съвременен, че гостът казал би сигурно, не му вярвам съвсем. Пък аз спомня, как в тъмния стар дюкан на гранчарина бях усетил цвета и така свой, така наш, че задъхан от щастие бяха купил за чара и на Иван Милевски, казал бих, летен полски пейзаж. И сега, що ме видя, чувам звън, чувам блеене и на двама сред нивата чувам говора прост. И той чувство за мен дори порив тъй ненадеене, че гъще да го вярва споменатия гост. И не би ми повярвал той, ако тук прочете, че с това негледжосано чудо на гранчарската пещ, според някои чуждата за мен дума отечество, от камерафта ме лъхва с лъха си горещ. Трябва да предупредя, че това стихотворение за моята леля, така се нарича, е малко парадоксално, но слушателя сам ще усети. Неотдавна, понеже май, че беше неделя, се успах и сънувах една своя леля. Аз, доколкото помня, нямам леля такава, но в нашите сънища какво ли ни става? Тъй, че тя ми говореше, не дей плака, сине, тройбус 19 подир малко ще мине. Какво значиха думите и до ден днешен не знае, но след малко оказахме се в нейната стая и доброто в гласа й все тъй нежно строеше и утехата в него така ласкава беше, че до днеска бих искал света да заселя с човеци добри, като моята леля. Thank you. господин Пепелджийски. Може би трябва да кажа, че напоследък повечето от нещата ми са написани по реални случки, станали с мене или казани ми от някого. Разбира се, те трябва малко да се попроменят, за да влезат в точен тон с основната мисъл, която ми е хрумнала край тях. И това и се прави. А някой път случките не са скорошни, не са от вчера, а някого отдалече. Така и с това стихотворение. Беше много отдавна. Бяхме станали близки с подвързача в зимника на съседния блок. Аз към него обръщах се с господин Пепелджийски, така както бе редно за прописващ младок. А пък той ме обичаше и веднъж ми изплака, че у нас вече нямало в занаята добри. И го помня как смешно му трептеше мустака, като каза: те колите не ги коскват дори. Не ги косквали. Думата беше нова за мене. Явно нещо от техния книговески процес. Но смеша ме тогава, че дотам възмутене, но уви, никак смешен не го чувствам днес. Не, не ми е до смях в наши дни, като гледам в своята собствена област или в друг занаят и усещам нещата, дето стават с мен редом, сякаш с тяхната тухличка рухва целия свят. Господин Пепелджийски е отдавна при Господ. Вече няма го стария мустакат подвързач. Но сега аз си казвам: ама те не го коскват, възмутено и смаяно с обертонче от плач. Трапчевия сън. От няколко дена все същата сцена се развива в съня ми. Една весела групичка, според мен доста глупавичка, шества шумно по улицата с шегички и смях. Те отиват на мач, пък аз бързам след тях да им кажа, че нещо са загубили. Не, не паспорт или ключове и не портмоне, а нещо по-друго, за което и сам не мога да кажа какво е, но знам, че е скъпо и ценно и зато и непременно да ги стигна, мои дълги. И ръцете ми стават все по-дълги и дълги, но пак не ги стигам и викам им: спрете, и протягам към тях. Но какво? То е цвете, то някакво птиче в малка сламена клетка, ту някаква кичова арново статуетка, за която съзнавам, че е ефтина гипсова, но която уверен съм подир ден ще им липсва и как още. Но те не ме чуват, не спират и от някъде звънко ги зове панаирът. Той отде пък се взе, нали беше мач? И прегънал нозе, аз избухвам в плач и сядам на плочите сред сухи листа. и оплаквам по-детски с изкривени уста. Но кого не е ясно. Май не съм убеден дали тях или мен или всички нас заедно е съдбата излъгала. А пък те не се чудят кой щастлив е кой клет, а скачат на някакъв мотоциклет, стават малки по-малки и се скриват за тъгъла.
Авторът. И неговата публика.
Авторът и неговата публика. Вие слушате новите и най-новите стихотворения на Валери Петров. Авторско изпълнение.
Смешната идея, тази също е от случилите се, и съвсем непроменена. Тази вечер към 8 пред екрана ми хрумна една смешна идея. Не особено умна, но безгрижна и весела, неочаквана, нова, притежаваща, знам ли е, нещо странно, такова, че посегнах към листа. Но в минутата точна, когато бях яхнал своя весел пегас, на екрана започна по света и у нас. И се заредиха войните, кланетата, залели планетата, и познатите поздрави и кретени за смени, и познатите символи с много леки промени, и усетих историята, Боже мой, да се връща Ах, каквато я помня до подробности същата за днешните юноши, които не знаят, че уви неминуемо за тях ще е краят също такъв с глад, разруха и кръв, и купове, трупове, и бараки зловещи, и бесилки, и пещи. И пред всичкото и ставащо по света и у нас бе така неуместна и нелепа у нас спомената по-горе много смешна идея, че засрамих се, дето се бях радвал на нея. Това вече е за своя дом, продомо суа, както казват латинците, за наята, за поезията, на която човек е отдал целия си живот. То така и се нарича за ползата от поезията. Късна есен е вече, и ято след ято над горите в синьото се издигат от тук. И невесела чувствам е земята, която ще остане след малко без птичия звук. И по асоциация, макар на шега, аз си казвам сега, че явно поезията напоследък е в криза, понеже от цифрите на пазара излиза, че стихове вече света не чете. А защо било тъй? Твърдат си, чете, били вън от мода и съвсем безполезни за живота в тези дни на бума в техниката, които били направили хората отчуждени и зли. Но тъкмо за той, аз си мисля по-старому, че и днес на поета с висше дадене дара му, за да подобрява човешките нрави, как, например, Орфей е успявал да прави меки и ласкави сърцата корави на родопските зверове. Ще рекат, че е мит, но дори да е мит, нали в него е скрит ясен мисъл, валиден и за нашия бит. А дори да оставим аргументите древни, цял ред случки с нас, казал бих всеки дневни, се оказа за спора на моя страна. Тая сутрин, например, се зачетох в една антология Вехта и в нея открих един стих, единствен, не строфа, не стихотворение, един стих, но поезия, вън от всяко съмнение. И, наверно, защото хубостта и доброто, според мен, в изкуството са сиямски близнаци, почувствах по някакви подсъзнателни знаци, как от прочита идеща добротата обземе и усетих се някакси душевно по-чист. И точно в той време едно мъничко, черничко, боболече навземе да си прави разходки по печатния лист. Да го смачкам, но си казах, не може да изчезне цял свят с той компютърче Боже. А то сякаш буквичка, необучена глупавичка, която по някаква приумица своя на другите букви бе напуснала строя, бързо-бързо в паника между текста полази. И за справо, защото да не бе точно тази страшна милост, внушена ми от лиричната реч, сега то би бил вече не иде далеч, отвъд тяхната лета, в оне полета отредени постмортем за членистоногите. И оказват се прави, освен митологиите за певците, в родопите, но и антологиите доказали опитно, че и днес е полезна поетичната лира, защото намира и акумулира добринката в човеците. И към края сега, вече не на шега, си мисля, че даже ако се окаже, че все пак не са толкова неоспорими благотворните действия на нашите рими, то те според мене като птичо цвъртене са от полза, защото без тях, без поезията, светът на човеците би останал без звук, така както земята ни ще остане без тези ята, дето гледам ги стапеце в синевата към юг. Това е вече предпоследно. Казва се Бронтозавърът. Ако го нямаше моя зет фотографа, не бих преживял тая малка история. Той беше устроил в къщи на графа собствена лаборатория и аз под огромния й увеличител бях открил у дома им за себе си ниша, на чието спокойствие съм нерядко разчитал, а и днес пак под него тези стихове пиша. На времето струва му доста нещо в брой, сега беше отправен в пенсия той. Съвършен като оптика, с най-прецизна механика, сега беше музеен експонат, беше спомен. На фотоемулсиите настъпил без аника и бе го превърнал в бронтозавър огромен. И ето цял час сега мисля си аз, че със своята механика и своята оптика аз до днес не успявам безболезнено об така да си построя езика, героя към новите вкусове и към новата реч, характерни за новото летоброене. Като грозен, ужасен, дамоклив меч, увеличителя се надвесва над мене. И това е вече последното. Малко дълго, но ще го изтраете. Казва се «На пейката под Кестена». И той е от тези, които реално са били преживени. Затова се надявам, че може би са станали по-хубави. На пейката под Кестена, в градинката обществена, ми хрумна тази мисъл. Като писмо по восък, смъртта изтрива знаците от тленния ни мозък и пита се пред тази фатална перспектива, събраното в главите ни, след той къде отива? Естествено, и то е градено върху факти, почерпени от други предшественици, но процесът бил е сложен в главата си. Все пак ти в едно си ги споявал и ето той едно, добито с труд и пот, през цял един живот с тебе, като плява, фют, в миг се разпилява. А знам, че ти си вярваш, че нещо си направил, че нещо си прибавил, микронче, дребосъче, но все пак твое ново. И на какво разчиташ? Написаното слово, на своя стих, на прозата си, в този миг безбройни мозъци по нашата планета с подобна вяра мрът и масло на вятъра отива им трудът. За някакво си зрънце такава разсипия. Но трябва ли до дънце таз чаша да я пия? Отнес далеч от мене писателската мания с нейното потене над празни занимания. Тъй казах си, но тук един зрял Кестен чук лучи ме на време по старческото теме. Усетих, че голяме, потуй, че заболяме, но весел се потърках и казах си, май сбърках. Виж само колко Кестени край теб са разпилени по твърдите пътеки и сухите терени. Те няма да покарат и види се, макар че подобно разточителство на вид излишен харче, това плодопилеене съвсем не е напразно и даже е направо природосъобразно. Тъй казах си, и почнах на място тази поемка, съзнавайки, че сигурно и тя е празна семка, така че справо, който от стихове разбира, ще каже и за нея, че е фира в ефира. Какво от той си казах, упорствай, пиши, то с който не работи, той само не греши. И топъл, мек, приятен бе есения ден. И лъскавите Кестени подскачаха край мен. Thank you.
Лекторът и неговата публика. Днес вие чухте стихове на Валери Петров, подбрани и изпълнени от автора. Музикална картина Галя Траянова, продуцент Весел Цанков, звукорежисьори Красимира Янкова и Никола Великов. Дочуване от тях и от мен, Божидар Томов.
Thank you.